Ja hei, tervetuloa kuuntelemaan Inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Ja mulla on täällä supervieras, mun ihana ystävä Kristiina Niskanen, joka on myös terapeutti. Ja ollaan Kristiinan kanssa aiemminkin tehty muutamia jaksoja muun muassa läheisriippuvuudesta ja traumakiintymyssuhteesta toipumisesta, mutta meillä on aiheeseen vielä lisää sanottavaa, niin jatketaan siitä tänään. Meillä on Kristiinan kanssa kummallakin sekä ammatillista kokemusta näistä vaativista ihmissuhteista, irtaantumisesta, mutta myös sit ihan omakohtaista kokemusta. Ja tämä on siinäkin mielessä merkityksellistä, että olemme saaneet niinku tukea toisiamme tai olla toisen kanssa rinnalla vaativissa kohdissa just näissä toipumisprosesseissa. Ja se, mikä musta on niinku ihanaa, että me ei olla lähdetty
pelastaa toista,
tai vaan että on aidosti niin kuin ollut, tai näin mä koen, siinä niin kuin tukena rinnalla ja välittänyt niin kuin toisesta vaikeina aikoina. Niin ihanaa, että oot täällä ja tervetuloa.
Kiitos, ja niin mukava olla tässä sun kanssa keskustelemassa tästä tämän päivän aiheesta. Siitä on hetki aikaa, kun ollaan viimeksi podcastissa keskusteltu. Saapa nähdä, mitä meille tänään aukeaa tämän aihepiirin parissa. Ja mä oon kokenut juuri samoin, mitä tuossa kuvasitkin, että ollaan voitu oikeasti jotenkin aidosti olla toisillemme tukena. Mä oon kokenut sen saman. Ja siinä ei ole ollut sellaista rajattomuutta, mutta ei kuitenkaan mitään hylkäämistäkään. Että mä en ole koskaan kokenut, että niin kun on jotenkin tultu toistemme tonteille. Tai sitten siinä on ehkä ollut myöskin se kommunikaatio, joka on pelannut ja sitä on sanotettu ja jotenkin niin kun pohdittu ääneen myös sitä, että onko tämä sopivaa, mä sanon nyt näin, ja mitä sä tästä ajattelet, että tämä tulee minusta. Ja mä luulen, että se johtuu myöskin siitä, että ollaan molemmat terapeutteja, että et osataan sit ehkä sitten jotenkin siihen niin kun paketoida sitä keskustelua siten, että siinä pysyy rajat ja turvallisuus, kun ollaan oltu vaikeiden aihepiirien äärellä.
Just tämä, ja nehän on monesti, että silloin jos ihminen on tällaisessa traumakiintymyssuhteessa, niin siellähän on tosi paljon sitä häpeetä ja ehkä sitä niin kuin viallisuudenkin kokemusta, että miksi mä oon niin tyhmä, miksi mä en vaan niin kuin lähde, vaikka mä järjellä tiedän. Ja kun sehän toimii niin kauhean huonosti semmoinen kukkahattu tätimäinen, että sinun pitäisi nyt vaan. Vaikka siis on ymmärrettävää ja toki on tilanteita, jos suhteessa on väkivaltaa, että on niin kuin myös vastuullista sanoa, että hei, että väkivalta ei ole ok ja valitettavasti sillä on tapana pahentua. Että monissa tilanteissa täytyy suositella sitä lähtemistä, mutta se harvoin niin kuin auttaa ketään löytää sitä omaa tavallaan toipumisen voimaa, jos me koetaan, että joku ylhäältä päin kertoo, että miten sun pitäisi vaan tehdä.
Niin, se on jännä juttu, että ikään kuin mekin varmaan molemmat tiedetään, kun tämän aihepiirin parissa työskennellään niin omassa työssämme, että ikään kuin sitä tietoa kyllä on. Ja jotenkin tulee jo ihan sieltä selkärangasta, että väkivalta on aina väärin. Ja jos on väkivaltaa, niin suhde täytyy katkaista. Tai nyt ollaan tosi sellaisessa kohdassa jotain konkreettista täytyy tehdä tai lähteä pois. Et sehän on sellainen ihan tieto itsessäkin, mutta silloin kun on siinä suhteessa, niin jollain tavalla se, niin kun se todellisuuden taju muuttuu. Ja mä ainakin koen itse, että se on joku sellainen niin kun, jonkinlainen kukla toki siinä niin kun jotenkin suojaamassa se itseä tai se on ehkä väärin sanottu itseä, mutta sitä suhdetta, jollain kupla. Ja sitten sellainen valtava, mä ainakin tunnistan itsessäni sellainen niin kuin hätä jotenkin, että nyt vähän pitää, tämä suhde pitää saada jatkumaan. Että se on nyt jotenkin, että okei, tämä suhde pitää nyt saada jatkumaan. Ja sitten mä katson sen jälkeen, kun tämä nyt saadaan vähän jatkumaan, että mitä mä tälle teen. Että se on jotenkin sillä tavalla, ja monellakin tavalla kietoutunut, se ainakin mulla on ollut se, niin kuin se että miten tässä nyt olisi hyvä olla ja toimia, että itsellä. Että tämä niin kuin jollain tavalla katkeaa se oma huonovointisuus. Toki tässä kohtaa mietin, että mikä kaikki siihen on niin kuin sitten ollut se avain ja mikä on itseä auttanut. Ja jos ajatellen asiakastyössäkin, että mikä auttaa, niin me voidaan ulkopuolelta, niin kuin sä sanoitkin, niin jonkun verran niin kuin puhua sitä järkeäkin päähän ja olla tukena ja ei hylätä ystävää. Mutta sitten, että et mitkä onkin ne, niin kuin ne omat stepit. Ja kyllä mä ajattelen, tuossa mitä on sun kanssa aiemminkin puhuttu, että yksi on ollut se sitoutuminen johonkin. Että onko se sitten sitoutuminen vaikka siihen, että nyt minä vihellän tämän pelin poikki. Minä otan nyt tässä aika lisää. Ja minä sitoudun siihen. Eikä odotetakaan, että toinen osapuoli esimerkiksi sitoutuisi johonkin, vaan se otetaan jotenkin täydellisesti se vastuu itselle. Ja siihen sitten mä niin kuin koen, että niin kuin meidän suhde niin on ollut sellainen tukipilari, että on niin kuin saanut tukea siihen, joka ei aina ollut tuntunut niin mukavalta.
Eihän se ole mukavaa, ja kun sä puhuit, että sitä menee vähän niin kuin sellaiseen kuplaan, niin mun mielestä se kuvaa sitä hyvin, ja ehkä vielä sellaisena pienenä NS-kertauksena, että kun nämä tällaiset traumakiintymyssuhteet, nehän usein alkaa siinä rakkauspommituksella, ja voi olla sitä tosi voimakasta jalustalle nostoa, niin ihan se tavallaan kammottavuus ala heti, että sekin jo sotkee sitä päätä aika paljon, että hei, että miten ne hyvät ajat ja kun on niitä kiintymyksen tunteita, että myös sen niinku ymmärryksen saaminen, että vaikka ne asiat voi siellä mielessä olla hirveän mustavalkoisia, että jätä vaan se, mutta sitten unohtuu se, että hei, jos on kehittynyt tämä kiintymyssuhde tähän toiseen ja siellä on ne ehkä lupailut ja se voimakas rakkauspommitusvaihe taustalla on ehkä laitettu asuntolainat ja mitä kaikkea onkaan tehty, että silloin kun ihminen on sisällä tällaisessa, niin ne asiat ei olekaan niin yksinkertaisia. Ja siksi joskus voi olla niin kuin tosi tärkeää, että vähän jopa hellittää siitä, että
jätä se nyt,
vaan enemmän, että hei, että katsotaan ihan rauhassa näitä, että mitkä nämä realiteetit on ja että mitä tässä suhteessa oikeasti tapahtuu ja mikä mussa niin kuin suostuu tähän. Ja mun mielestä toi on niin tärkeää, mistä kanssa sanoit, se semmoinen oma vastuunotto, koska varmaan moni tunnistaa, että on niin jäänyt sen toivelandiaan odottaa sitä, että sitten kun se toinen, sitten kun me ollaan sitä, sitten kun on tätä ja jotenkin katsoa, että mitkä nämä.
Ja siinähän kytkeytyy ikään kuin sellaiset niin, kriisitaidot, jos ajatellaan, että ensin nyt pitää saada, jos on joku kriisi elämässä, niin nyt pitää saada ensin tämä tilanne niin kuin rauhoittumaan. Ja just sit katsotaan, että ollaanko tässä suhteessa. Sitten kun mä saan niin kuin tämän meidän tilanteen rauhalliseksi, niin sitten katsotaan, onko tämä suhde niin kuin mahdollista jatkua, joka on niin kuin tavallaan tosi luonnollista meille ihmisille, että niin kuin halutaan pois siitä kriisistä ja sitten niin kuin kriisin jälkeen mietitään, että no, miten tästä suuntaudutaan. Silloin kun on parisuhde kyseessä, niin aika helposti tai näyttää siltä, että sit kun on se sitku tapahtunut, että on rauhallisempaa, niin sittenhän se onkin aika hyvää. Että silloinhan siinä suhteessakin on kaikki ollut tosi hyvin ja toimivuutta ja jotakin ihan niin kuin vilpitöntä ja aitoakin molemmin puolista eheyttä ja terveyttä ja sellaista. Niin ja on niin kuin paljon siellä hyviä asioita. Ei, sittenhän ei, on aika vaikea lähteä, että no hei, no, tämähän näyttääkin, tämä toimii. Että enhän mä nyt lähdekään tästä mihinkään. Että se on niin kuin jännä se semmoinen traumakierre, mikä siinä tapahtuu, että tulee niitä tilanteita, että voi olla vaikka millä tavalla hätää kärsimässä ihan todellisesti, vaikka hengenkin hädässä ihminen. Ja sitten kun se tilanne rauhoittuu, niin jotenkin se pyyhkiytyy pois. Ja kun riittävän usein sitä tapahtuu, niin sitä on jotenkin niin ehdollistunut jo sille, että se on melkoinen sekaannuksen tila.
Se on, ja sehän eroaa nyt vähän sellaisesta, tai paljonkin sellaisesta NS-normaalista parisuhdekriisistä, että näistä traumasuhteissa, niin sehän on todella niin kuin kaava, joka toistuu, että sitä ei niin kuin saada ratkaistua. Että siinä pyörii ne vaiheet, että on se rakkauspommitus jalustalle nosto ja sitten alkaa se epävarmuus, epäily kerääntyy ja paine, jännite kasvaa ja sitten tulee joku kriisiytyminen, jollain se on sitten, no vaikka nyt se väkivallan teko valitettavasti tai jostain valheesta kiinni jääminen tai äkillinen semmoinen tosi niin kuin alistava raivokohtaus tai mikä se kenelläkin onkaan. Ja sitten seuraa taas usein se hyvittelyvaihe ja uusi rakkauspommitus ja tietysti jokaisessa suhteessa vähän omalla tavallaan, mutta nämä on niinku hirmu haastavia senkin vuoksi, että se on niinku ihan arvokastakin, että me ollaan parisuhteista omaksuttu sellaisia ajatuksia, että hei, että niissä on vaikeita aikoja ja kasvetaan ja on mahdollista kasvaa. Ja valitettavasti taas tällaisessa traumakiintymyssuhteessa, niin nämä meidän niin kuin hyvät ajatukset valitettavasti kääntyy helposti meitä itseä vastaan. Ja sitä ei ole aina helppo tunnistaa, että mistä on kyse, mutta se kaavamaisuus on se, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja sitä, että onko meillä oikeastaan juuri koskaan ollut oikeasti sellaista vakaata, rauhallista, turvallista, niin kuin pitkäkestoisesti.
Kyllä, kun sä kuvasit sitä ikään kuin sitä sykliä, mitä siinä tapahtuu ihan niin kuin siellä suhteen dynamiikassa, mutta myös niin kuin siinä ihmisen kehossa ja mielessä, että kuinka niin kuin on, niin se on niin ehdollistunutta ja jos olisi rauha sitä tutkia, niin se sieltä löytyy se kaava, että tulee mieleen just, kun tämä terapiatyötä tekee ja kysyy pariskunnalta tai yksilöiltäkin, että no kuinka usein tätä riitelyä on, kun ihmiset just kertoo, että se on normaalia, että parisuhteessa on riita ja näinhän on normaalia. Mm. Ja sitten kun sitä on vaikka päivittäin tai useamman kerran viikossa, niin kyllä se silloin, mikä on normaalia ja mikä ei, mutta kyllä se silloin on jollain tavalla niin kuin vaurioittavaa ja ei se niin ole yksilölle hyväksi sellainen, että jos viikoittain, päivittäin on joku kriisi, että ei siinä ole tilaa rauhoittua sitten jotenkin siihen omaan elämään. Sitten siinä käy jotenkin niin, että mä ajattelin, että siinä käy niin myös, että se alkaa täyttämään se parisuhteen dynamiikka niin muitakin elämän osa-alueita. Että se lähtee niin laajenemaan, että se oli vaan se, siinäkin on riittävästi, ja varsinkin jos on jotakin väkivaltaa, on se sitten fyysistä tai henkistä, niin siinä on tosi paljon taakkaa kannattavana. Mutta sitten se lähtee muillekin osa-alueille. Et se alkaa ottaa pikkuhiljaa tilaa niin kuin ikään kuin riippuvuudetkin, että et se niin kuin täyttää sen elämän suurilta osin.
Ja siitä varmaan just tulee se kupla, että se tietyin tapaa, niin kuin sä sanoit, että se oma todellisuus hämärtyy. Ja jos me nyt tosiaan puhutaan tällaisesta traumakiintymyssuhteesta, niin siellä on kyllä, ehkä nyt voisin sanoa, että lähes aina sitä sumutusta. Mm. Eli sitä, jossa toinen joko tietoisesti tai tiedostamatta harhauttaa, valehtelee, piilottaa, projisoi. Saa sinut epäilemään itseäsi, syyttää sinua, nämä on vaan sun traumojas. Mm. Ja se on hyvin, hyvin todella niin kuin sotkevaa. Se sumutus todellakin sumentaa ja siksi on vaikea nähdä. Ja varmaan kummatkin ollaan törmätty vastaanotoilla just ihmisiin, jotka tosi paljon just epäilee itseä. Että mitä jos nämä onkin vaan mun traumoja, jotka saa sen toisen käyttäytyy mua kohtaan näin, ja jos nyt tästä johonkin yritän tulla, niin pointti on se, että on tosi tärkeää alkaa tunnistaa niitä kaavoja, että meidän on tosi vaikea, ellei jopa mahdotonta muuttaa sellaista, mitä me ei tunnisteta. Kyllä. Ja tässä tulee just se semmoinen oman toimijuuden vahvistaminen, että sen sijaan, että odottaa sitä toisen muuttumista, että se toinen lopettaisi sen kaavan, mitä ollaan ehkä tehty joskus jopa vuosia, niin tuleekin itse siihen kohtaan, että nyt mä en enää suostu tähän. Ja tämä on vaativaa. Tämä ei tarkoita, että meidän tarvitsee jotenkin räyhätä toiselle. Se ei ole suositeltavaa tällaisissa tilanteissa. Siihen on monia syitä. Mutta se, että me nähdään se, että minä olen tässä mukana, minä suostun tähän, ja siihen ei pidä liittää tietenkään mitään itsesyytöstä. Mm-hmm. Meillä on usein, joo, siellä on usein se oma traumatausta, ei aina, mutta voi olla, että meillä on jostain omista elämänhistorian kokemuksista vaikka opittu sellaisia ihmissuhderooleja, että minä olen se, joka ylijoustaa tai mitä onkaan, mutta että se on tärkeä osa, että tulee itse siihen, että nyt mä en sit aina lähde siihen vaikka seuraavaan hyvittelyyn
Kyllä.
tai rakkauspommitukseen.
Ja se sellainen niin kuin asioiden arvottaminen ja niiden tunteiden niin kuin hetkeksi sivuun laittaminen, jos ajatellaan sitä terapiatilannettakin, että ihminen tulee tällaisen traumasuhteen kanssa terapiaan, on se sitten yksilö- tai pariterapia, niin aika paljon menee aikaa siihen, että hei nyt, laitetaan hetkeksi pois se syyllisyys, laitetaan, nyt otetaan hetkeksi pois se häpeä, mä ymmärrän, että sä tunnet tätä, ja että tarkastellaan yhdessä, että saataisiin se tilanne jotenkin selkeäksi, että pystyy näkemään, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten kun siinä on aika usein nykyään, on myös sellaista niin kuin psykologista manipulointia. Ihmiset on hyvinkin taitavia nykyään psykologisoimaan ja jotenkin sitä kautta, niin kuin puhuit sitä projisiosta ja tällaista niin kuin siirtämään toiseen ja saa toisen epäilemään itseä ja tulee sitä sumutusta. Et sitä saisi niin kuin ensin purettua, että voi niin kuin todellakin nähdä aika yksinkertaisestikin, että hei, mitä tässä tapahtuu. Että se saataisiin niin sillä tavalla purettua siitä ilmiön ympäriltä se kaikki kähmäisyys.
Kyllä.
Jotenkin ja se semmoinen syyllisyys ja häpeä ja niin kuin siellä on monenlaisia tunteita, jotka niin kuin estää sen tarkastelun. Huomaan itse usein sanovani vastaanotolla, että hei nyt, että tehdäänkö niin, että nyt ei hetkeksi ei arvoteta mitään. Ei niin kuin pidetä hyvänä tai pahana tai että mikä, kuka on syyllinen, vaan tarkastellaan yhdessä, niin kuin tutkitaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja silloin sieltä niin kuin saattaa löytyä niin kuin itsellekin se kaava, että näinhän tässä tapahtuu. Mutta yksi juttu, mikä niin kuin, johon olen niin kuin törmännyt itse ja myöskin vastaanotolla asiakkaiden kanssa, että ihmiset ei välttämättä muista, mitä tapahtui. Että ollaan jo niin siellä sekiksessä, kun tätä on jatkunut, jos se tosiaan on päivittäin, viikoittain, vuosia kestävä tällainen suhde. Sitten se, niin kuin se lähimuistikin lähtee jotenkin katoamaan. Että mitä siinä oikeasti tapahtui? Mä en niin kuin enää muista. Sitten onkin vaikea kuvata, kun toinen kysyy, että no hei, mitä siinä tapahtui? En mä tiedä enää, mitä siellä tapahtuu, että jotenkin on niin siinä tsekannuksen olotilassa. Ja se on kyllä tosi vaarallista, että ihminen on jotenkin niin pois tolaltaan, että ei enää tiedosta sitä, mitä tapahtuu tai mitä on tapahtunut.
Ja tulee mieleen se, sä puhuit aiemmin ja tuossa vähän myös kanssa siitä, että kun on siellä kuplassa ja on niin kuin ne intensiiviset tunteet siinä, se hätä, moni traumakiintymyssuhteessa tunnistaa sen, että jos se toinen osapuoli vaikka tekee niitä äkillisiä hylkäyksiä tai valehtelee tai pettää tai saa raivokohtauksia, me puhutaan niin kuin asioista, jotka ei ole sellaista normaalia konfliktikäyttäytymistä. Konfliktit itsessään ei ole niin kuin huonoja, ne ovat ihan tarpeellisia, kyse on siitä miten, mutta samalla niin kuin minkään suhteen ei kuuluisi repii jotenkin niin riakaleiksi. Mutta siis se hätä, jos toinen nyt vaikka esimerkiksi tekee jatkuvaa hylkäämistä, niin meissä itse voi aktivoitua se hätääntyneen lapsen osa, että me tavallaan kadotetaan sellainen oma aikuisuus. Ja jos miettii kiintymyssuhden näkökulmasta, niin lapsenahan me ollaan tarvittu ihan fyysisestikin niitä meidän vanhempia, että me säilytään turvassa. Että ei ihme, että niissä tiloissa voi olla semmoinen, että mä en kestä ilman sitä ja niin kuin, että mitä vaan, että tämä suhde säilyy.
Kyllä.
Ja silloin, kun se hätämoodi on päällä, niin se tuntuu niin kuin täysin todelta.
Ja se siirtyy niin kuin itsestä ulospäin, se ikään kuin, että se vakauttaja onkin sitten se.
Sen toisen pitäisi olla se, joka ja vakauttaa.
Ja näinhän voi myös ollakin näissä suhteissa. Toinen on myöskin se, joka sitten välillä vakauttaa, että hei, että mikä sulla on hätänä ja nyt susta nousee jotain tosi varhaista
ja nyt mä oon tässä sun, jep, siis se on oikeasti, se on
nämä ei ole hauskoja, mutta se vaan niin kuin.
Joo, ne ei ole hauskoja, mutta se on niin kuin hurjaista, kun tämä pysähtyy miettimään, että vaikka on niin kuin ihan hirveetä, että traumakiintymyssuhteissa voi olla se satutan pelastan kuvio, että mä ensin hylkään sut, haukun sut tai mitä valehtelen. Ja sitten minä olen se, joka sinut pelastaa. Eli siinä tavallaan, jos nyt käytetään tällaista vähän vaativaa sanaa kuin uhri tai läheisriippuvuuteen taipuvainen tai mikä se olisikaan, niin sen uhrin se kokemus on tietyin tavoin, että mä en selviä ilman tota. Mä olin nyt tässä se avuton lapsi ja tää on tosi vaativa tila. Ja taas, kun me puhutaan toipumisesta, niin tämän tunnistaminen olisi tosi tärkeää. Alkaa niin kuin huomaamaan, että milloin minussa aktivoituu se hätääntyneen lapsen osa. Ja mä tiedän, että se on pelkästään näin simppeliä, mutta kannattaa silti ihan tietoisesti harjoitella sanoa itselleen sitä, että hei, että mä oon aikuinen ja nyt minussa on tämä lapsiosa, hylätyn lapsen osa. Aktiivisena, mä en hylkää sitä, tämä ei ole mus väärin, tämä ei ole huonosti, mutta se mitä tämä osa sanoo, että mä en selviä ilman tuota toista, niin se ei pidä paikkaansa.
Totta, niin.
Että miten mä lähden sitä aikuisuutta niin itsessäni vahvistaa ja siihen saa tarvita apua.
Todellakin, ja se, myöskin se kohta siinä, mitä kuvaat ikään kuin, että hei tässä ikään kuin ei ole mitään hätää, mä oon aikuinen ja niin sen jälkeen kuitenkin se ei niin kuin pysäytä sitä surua, mitä ikään kuin siinä voi nousta. Et näyttää siltä, että tämä suhde ei toimi. Ja näyttää siltä, että me emme voi jatkaa. Niin kyllä se suru sieltä kuitenkin sitten nousee. Että ihminen ehkä jotenkin, tämä on nyt tämmöistä mun kokemusta ja näkemystä, niin jotenkin pelkää turhaa sitä, että mitä sitten nousee itsessä, jos ja kun sitä lähtee katkaisemaan sitä suhdetta, valitsemaan jotenkin toisin. Että se suru on kuitenkin sitten, kun siihen päästään, niin se on kuitenkin sellaista luonnollisemman tuntuista, eikä se ei niin kuin traumatisoi sinällään, kun taas se suhteen dynamiikka. Niin
siis joo, toi on kiinnostavaa, koska monestihan niin kuin aika paljon varmaan alitajuisestikin pelätään surua ja onhan se totta, että niin kuin, mä nyt koko ajan näistä kiintymyssuhteista näköjään puhun, mutta kiintymyssuhteen purkaantuminen, niin se on tavallaan vähän jollain tavoin niin kuin iso luopumisen prosessi ja jotkut ajattelee, että se on traumaattista, mutta se suru auttaa just sen luopumisen käsittelyssä ja se on ihan erilaista kipua, kun se kipu olla siinä sumussa ja sumutuksessa ja alistetussa kohdassa, että se luopumiseen liittyvä suru, niin mä ajattelen, että se on niinku tosi tärkeä osa sitä.
Voi olla hyvin kauniskin niin ja sellainen niinku arvokas. Ja toi, kun sä puhuit siitä näistä kiintymyssuhteista, niin mun mielestä se on todella toimiva tapa niinku selkeyttää ja tarkastella näin alitajuisia niinku ilmiöitä, mitä tapahtuu tällaisessa traumakiintymyksessä. Että kiintymyssuhdeteorian kautta saadaan siihen selkeyttä, niinku jotkut raamit ja jotain niinku ymmärrystä, mihin voi tarttua, mitä musta tapahtuu, mikä tämä ilmiö on, joka on hyvin niinku semmoinen abstrakti sinällään, että sitä on aika vaikeaa niinku sanoittaa, ja siihen jotenkin tarttua ja jotenkin tältä ulkoapäinkin selkeästi sanoa, että hei, tässä tapahtuu tätä ja tätä. Mutta että olisi jotain, mihin tarttua, että just tämä sisäisen lapsen niin kuin ymmärrys tai joku osa minussa nyt ei niin kuin ole minun puolella. Ja kuitenkin siis ajattelee ihmisen aivoja, niin ikään kuin niiden tehtävä on suojella meitä. Että jos ei sille olisi sanoja, niin miten me tätä ikään kuin, miten tähän voisi edes tarttua? Edelleenkin tämähän on tosi vaikea teema.
On. Se niin kuin jotenkin ohittaa sen järjen, että tulee se meidän, no tietyn tavoin se, että miten nisäkkäitä me ollaan ja me kaivataan rakkautta. Ja se ei tee kenestäkään tyhmää, että kaipaa rakkautta, ei, että ei on halunnut uskoa. Ja tämmöinenhän on monesti niin kuin iso pettymys, että eihän kukaan meistä tietenkään toivot tällaiseen joutuvansa. Se voi olla niin kuin myös luopumisen prosessi siitä fantasiasta, joka oli siihen toiseen ihmiseen liittyen. Että siellä rakkauspommitusvaiheessahan on usein ollut semmoinen, että sieltä tulee nyt se mun the one sielun kumppani, jonka kanssa meillä on täydellinen synkka koko aika. Että me niin kuin joudutaan luopumaan tosi, tosi, tosi monesta ja se on iso prosessi ja moni kuvaa sitä, mikä on todella tärkeää mun mielestä sanottaa, että vaikka niin kun ajatellaan, että ihminen on jo vaikka irtaantunut, niin sen jälkeen voi tulla kaipuun tunteita ja ikävää. Ja se on kysymys, joka usein tulee vastaan, että mitä mun pitäisi tehdä, jos mä kaipaan ihmistä, joka ei kohdellut mua hyvin. Mä vastaan siihen aina, että salli vaan itsesi tuntea kaipuu. Että kaipuun tunne ei ole vaarallinen. Ja sit samalla kaivan ne sun muistiinpanot esiin, että miksi tää suhde ei tehnyt sulle hyvää. Että ne kaksi asiaa voi olla totta samaan aikaan. Että voi olla se kaipuu ja sit voi olla se aikuinen meissä, joka on silleen, että hei, mä en vie itteeni tonne enää. Tuolla oli tätä ja mä en niin kuin voi tehdä sitä itselleni enää.
Mä tykkään tosta, jonka olen sulta omaksunutkin, tämän reality check-asia. Oliko se näin? Muistaakseni se oli tämän työkalun tällainen epävirallinen nimi, että ikään kuin se, että mitä siellä on tapahtunut suhteessa. Että se on kyllä aika oiva työkalu laittaa vaikka se suhde aikajanalle. Kirjoittaa, että hei, mitä tapahtui silloin, kun tavattiin, ja mitä siis tapahtui sitten ja sitten ja sitten. Ja tätähän voi tämä sykliä tosiaan ollakin vuosia. Että sitä on kestänyt vuosia. Ja se, että kun sen kanssa sitten niin kuin istuu alas ja katsoo sitä, niin, se, niin kuin se, sekin on jo terapeuttista sinällään ja vahvistaa sitä toimijuutta ja sellaista, että ei mene sinne takaisin. Et mä koen, että se, niin kuin, se on, ehkä ei yksistään aina riitä, että se toisen ihmisen tarve siinä, että on joku tuki siinä, ystäviä, ystävät, jotka ovat niin kuin sinun puolella, minun puolella siinä asiassa, niin kuin sen oman hyvinvoinnin puolella, ei sen, niin kuin sen impulssin tai just sen hetkisen halun, että nyt mä haluan mennä sinne takaisin ja nyt tämä näyttää, nyt mä oon muuttunut, nyt se on muuttunut, nyt me mennään takaisin ja niin kuin tätä juttua, niin että joku kysyy sen oikean kysymyksen, että hei, muistatko sä? Tai sieltä luetteleekin vaikka, ja sitten tapahtui sitä, että muistatko tämän ja tämän. Sitten se saattaakin olla, että hei, no joo, jees, en mä menekään takaisin. Mulla onkin vaikka nälkä tai väsy, että mä pistän nukkua ja katsotaan asiaa huomenna uudestaan.
Tai oli joku nostalginen vaihe, että usein niin kuin ensimmäinen vuosi on vaikein. Tämä on ehkä vähän yleistystä, mutta se ensimmäinen vuosi siitä irtaantuessa oikeasti on vaativa, että siinä mieli käy läpi niitä paikkoja, että tuolla me oltiin ja tuolla meidän olisi pitänyt olla. Ja se on oikeasti niin kuin psyykkisesti tosi vaativaa, ja kun ei me voida tunteita itsestämme irrottaa, vaikka me niin kuin järjellä tiedettäisiin. Ja tässä voi just olla ongelma, että jos me ajatellaan, että mä en saisi tuntea kaipuuta, mä en saisi tuntea ikävää, saat tuntea ihan mitä vaan, ja sitten kun muistaa, että me tarvitaan niitä itsemme tukemiseen taitoja, että tunteethan itse asiassa lähtee monesti toiminnallistua silleen, jos me kielletään niitä. Että jos mä en salli, että mä en ikävöi sitä yhtään, mä en ikävöi sitä yhtään, kiellän. Ja sit joku vähän ns. Heikompi hetki tulee se, että nyt mä laitan viestiä. Ja tätäkään, jos näin on käynyt, niin ei tarvi syyttää itseään. Monelle käy, mutta se vaan kertoo enempi siitä, että siihen omaan toipumiseen ja siihen osastoon, että mitä voin tehdä itse, niin siihen kuuluu se, että miten mä opettelen niitä tunnesäätelytaitoja, että sitten luultavasti kun, ei jos vaan luultavasti kun, niitä vaikeita tunteita ja hetkiä nousee, että miten mä sitten tuen itteeni niin, ettei ne lähde just tavallaan semmoiseen toimintaan, impulssiin, joka onkin sitten itseä vastaan olemista.
Kyllä, ja just välillä näyttää siltä, että sitä säätelyä siellä suhteen sisällä sitten mahdollisesti yritetään, että nyt mä en provosoidu, kun hän sanoo nyt minulle noin, niin minähän yleensä tässä kohtaa provosoidun, kun hän on valehdellut tai hän on pettänyt tai on ilkeä tai mikä ikinä onkaan se, että niitä voi olla moniakin erilaisia niin kuin niitä sitä väkivaltaisia suhteen sisällä tai sellaista niin kuin kaltoinkohtelua, niin voi olla, että siellä suhteessa, että nyt mä en provosoidu, nyt mä oon rauhallinen, nyt mä en lähde tähän mukaan. Et siellä niin kuin voi ollakin, että siihen satsataan, siihen itsesäätelyyn. Mutta sitten ikään kuin se, sitten kun se suhde päättyy, niin sit ei olisikaan sitä taitoa sit säädellä. Joskus tuntuu siltä, tai näyttää siltä, että ihminen pitää itseään niin kuin arvokkaampana lähtökohtaisesti, kun on sen suhteen sisällä. Ja siellä voidaankin satsata niin kuin paljonkin siihen, että nyt mä oon hiljaa ja nyt mä en suutu sille, vaikka se kuinka mua kiusaa, mä oon täällä vaan ihan rauhallisena, enkä provosoidu, kun mua provosoidaan. Mutta sitten ikään kuin se taito sitten niin kuin katoaisi, kun tämä suhde loppuu.
Mm.
Kyllä mä jotenkin ajattelen myös sen, että, niin kuin, että meillä että ne, mitä siinä suhteessa on yritetty, kun ne sitten sen suhteen jälkeen se kaikki effortti käytetään siihen, että hei, nyt mä säätelen näitä omia vaikeita tunteita, niin mitä kaikkea mä voin tehdä, että mä en mene takaisin sinne, niin ne kyllä lähtee toimimaan päivä kerrallaan.
Ja päivä kerrallaan on just se, että vähän niin kuin mä ajattelen monissa vaativissa elämäntilanteissa, että otetaan yksi aalto kerrallaan. Mm. Että ei tarvitse tietää koko prosessia, vaan otetaan tämä. Yksi aalto, tämä mikä on tässä nyt. Mennään tämä ja pidetään se pitkän aikavälin. No tavoite on ehkä hassu sana, mutta se voi kyllä auttaa, jos on mielessä semmoinen, että miksi mä teen tätä? Että miksi mä teen tätä? Mitä niin kuin arvokasta, rauhallista, turvallista se mun elämää mahdollistaa tulevaisuudessa, kun mä nyt meen tämän vaiheen läpi. Ja pakko myös jotenkin se sanoa tuosta tunteiden säätelystä, että jos niin kun on traumakiintymyssuhde, niin siellä todella voi olla tätä provosoimista, niin siihen ei vaan todellakaan kannata lähtee millään tavoin mukaan, että et yksi tärkeä juttu siinä irtaantuessa on tunnesiteen katkaisu. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä voi kuulostaa kylmältä, mä tiedän, mutta ei mitään tunnepitoista viestintää. Ei vihaa, ei surua, ei pettymystä. Kaikki tunteet on täysin ymmärrettäviä ja oikeutettuja, mutta niitä ei ole tarkoituksenmukaista purkaa sille toiselle ja myöskään ei kannata, ja nyt mä kuulostan itse just sellaisen, että kukkahattu tädiltä, anteeksi siitä, mutta ei kannata yrittää saada toista tajuamaan. Mm. Siinä voi mennä meinaan ehkä 3 seuraavaa elämää ja luultavasti